Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Najvažnije vesti na početku emisije. U Srbiji u poslednja 24 sata od posledica koronavirusa preminulo je još 38 osoba. Od 15.061 testirane, 5.067 je pozitivno. U Beogradskoj areni čitave porodice sa obostranim upalama pluća.
Bukvalno se borimo za svako mesto. Mnogi pacijenti se za sat, dva vremena pogoršaju, njihovo zdravstveno stanje progredira, mesta u drugim bolnicama višeg ranga je sve manje, tako da je zaista problem veliki.
Trenutno se ne razmišlja o zatvaranju škola, a ministarstvo je spremno za sprovođenje online nastave ako epidemijska situacija bude drastično promenjena, kaže ministar Ružić. Od početka pandemije u svetu potvrđeno više od 59 miliona slučajeva infekcije koronavirusom. U novostima dana beležimo zameniku gradonačelnika Beograda Goranu Vesiću, kosovska policija zabranila ulazak na Kosovo i Metohiju.
Koliko god meni mogu da zabrane ulazak, mogu i nekom drugom iz Beograda, ali koliko god budu zabranjivali ulazak, neće sprečiti Srbiju da bude sa Srbima na Kosovo i Metohiji. I neće sprečiti Srbiju da ulaže u Kosovo i Metohiji.
Košarkaši Partizana i Crvene zvezde večera su u osmom kolu regionalne ABA lige. Do subote suvo vreme, sutra do 10 stepeni. U poslednja 24 sata u Srbiji je na koronavirus testiran 15.061 građanin, a 5.067 je zaraženih. Preminulo je 38 obolelih. Na respiratorima u bolnicama širom zemlje je 216 pacijenata. Stanje sa COVID-om postaje sve teže iz dana u dan. U bolnicama gotovo da više nema mesta, a u malim gradovima fali lekari. Najviše novozaraženih je u Beogradu, u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Vanredna situacija uvedena je u još tri opštine Moravskog okruga, u Ćupriji, Svilajncu i Rekovcu. Od sutra stupaju na snagu nove mere. Prvo od njih je skraćenje radnog vremena do 18 časova restoranima, kafićima, barovima, klubovima, kladionicama i tržnim centrima. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
U ovom trenutku ne možemo znati ko je zarazan, a ko nije, upozorava epidemiolog Predrag Kon. Dodaje da ima mnogo više zaraženih nego što zvanična statistika pokazuje i da se taj broj može množiti sa 10.
Znači, mi ako otkrijemo 6.000, tog dana je 60.000, znate, to je dinamična stvar, jer on posle jednu nedelju dana, 8-9 dana, više ne izlučuje virus, a posle 14 dana sigurno ne izlučuje virus. Tako da ta prisutnost zaraznih nije 60.000, pa da množite sa recimo mesec dana, pa da imate 1.800.000, jer to jednostavno nije tačno. Ali je prisutnost virusa ogromna.
Sve je manje mesta za novozaražene u beogradskim bolnicama. U nekima od njih leže čitave porodice. Medicinski koordinator privremene bolnice u Beogradskoj areni, Predrag Bogdanović, kaže da su prošle noći imali 80 prijema, što znači da se trenutno u toj privremenoj COVID bolnici nalazi 485 pacijenata.
Trenutno imamo još 20 slobodnih mesta, inače imamo i dosta otpusta, znači od 30 do 50 dnevno. Trudimo se da svakog koga stabilizujemo, pošaljemo na kućno lečenje, da primimo nove pacijente, jer je veliki pritisak. 280 kiseoničnih mesta, sva mesta su popunjena, bukvalno se borimo za svako mesto, čitave porodice su bolesne kod nas, svi imaju obostranu upalu pluća, to više nije samo umerena klinička slika, to je već umereno teška klinička slika, ka teškoj. Mnogi pacijenti se za sat, dva vremena pogoršaju, njihovo zdravstveno stanje progredira, mesta u drugim bolnicama višeg ranga je sve manje, tako da je zaista problem veliki.
Nisu samo kapaciteti za prijem zaraženih pri kraju, već u nekim mestima nedostaje i medicinsko osoblje. Njihovo zaražavanje je najveća briga, ističe imunolog Srđa Janković.
Sistem mora da izdrži da bismo mogli da pomognemo svima. Još jedan razlog da što pre ograničimo porast ove epidemijske krive i jeste da je jednostavno sprečimo da dođemo u situaciju da nema ko da pomogne obolelim ljudima. Važan da se učini sve što je u našoj moći da se ograniči porast broja zaraženih, a to možemo samo tako što ćemo ove mere, kako one stare, tako i ove pooštrene, sprovesti.
Iako je odluka o novim merama doneta ranije, one stupaju na snagu sutra, kako bi vlasnici objekata mogli da se pripreme za njihovu primenu, kaže Predrag Kon. Dodaje da se ipak vidi sporije širenje virusa, pogotovo u Beogradu.
Međutim, da li će doći do njegovog potpunog zaravnjenja, vidjet ćemo za svega 2-3 dana. A tek one čuvene dve nedelje ćemo vidjeti da li će taj trend da se održi ili će da počne da pada. Dakle, mi jesmo na nekom maksimumu, bar što se Beograda tiče. To prelivanje se dešava, ali i to neće biti tako dramatično. Tako da sad treba da se izdrži i nadam se da će ove mere zaista dati rezultate.
Na sednici gradskog kriznog štaba razmatrane su mere koje je doneo Republički krizni štab. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić kaže da se govorilo o ograničenju radnog vremena na 18 časova i o gradskom saobraćaju narednih dana. Dodaje da će broj autobusa na ulicama biti uvećan za 236 vozila u odnosu na prethodne dane.
Insistirao sam na tome da bude maksimalan broj autobusa na ulici koji možemo da pružimo Beograđanima i ukupno će ih biti 1641 autobus će biti na ulicama. Također smo insistirali na tome da komunalna milicija, 15 patrola će s vremena na vreme obilaziti stajališta i kontrolisati sprovođenje mera, pre svega nošenje maski u našim javnom prevozu autobusima.
Objašnjava da će na autobusima biti istaknut optimalan broj ljudi koji treba da budu unutra, ali i da će dezinfekcija biti pojačana.
Suština je da želimo da moraju svi ljudi koji treba da dođu do posla, da mogu da dođu do posla. Pre svega radi se o lekarima i o medicinskim sestrama, tako da na tom nivou je teško napraviti selekciju da neko ko žuri na svoj posao, ovako važan kao što su lekarski i posao medicinskih sestara, da im to ne omogući.
Od sutra će, zbog smanjenja broja putnika koji se očekuje nakon uvođenja novih mera, biti redukovan broj polazaka autobusa posle 20 časova. Prevoznicima su dostavljena obaveštenja o maksimalnom broju putnika u vozilu u zavisnosti od tipa vozila i u skladu sa epidemiološkim merama.
Sve je više zaraženih i u obrazovnim ustanovama, ipak prema rečima ministar prosvete Branka Ružića škole se neće zatvarati jer broj obolelih nije alarmantan. Opcija jeste, kako kaže, prelazak na online nastavu. Razmatra se i da zimski raspust za sve đake na teritoriji Srbije bude od 21. decembra do 20. januara naredne godine. O tome u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Broj zaraženih u našoj zemlji virusom korona raste iz dana u dan. Zato se sve češće pominje prelazak učenika osnovnih i srednjih škola na online nastavu. Ipak ministar prosvete Branko Ružić kaže za RTS da moramo razdvojiti ono što se dešava u društvu od onoga što se dešava u školama.
Brojke svakako rastu. To naravno ne znači da ne rastu i brojke zaraženih među zaposlenima u prosveti, nažalost i među decom, ali te brojke po statistici su zaista, rekao bih, zanemarljive, ali sistem ima jedan nivo do kog može da izdrži taj, da kažem, udar koji dolazi s polja, dakle ne iz obrazovnog sistema, jer obrazovni sistem nije mesto gde je transmisija virusa uopšte prisutna u tom visokom nivou.
Iako odluke o prelasku na online nastavu nema na nivou države, pojedine lokalne samouprave odlučuju se na takav korak. U Paraćinu je pre 10 dana uvedena vanredna situacija kako bi se suzbilo širenje virusa korona. S obzirom da rezultata nema, a da je prema izveštaju pedijatrijske službe Doma zdravlja zabeležen veliki broj zaraženih učenika, od danas đaci osnovnih i srednjih škola u Paraćinu nastavu prate online, ističe predsednik te opštine Vladimir Milićević.
Mi smo dobijali svakog dana izveštaje o broju, znači učenika koji su na online nastavi, to je bilo 19.11. 362 učenika, broj učenika u izolaciji 96, broj učenika sa potvrđenim prisustvom virusa 6, broj zaposlenih u izolaciji 26 i broj zaposlenih sa potvrđenim prisustvom virusa 15. Te brojke su već bile zabrinjavajuće. Mi smo samo na insistiranje pedijatara izašli u susret i prebacili decu na online. Zato što Dom zdravlja je dnevno ima preko 120 pregleda. Hteli smo da rasteretimo sistem.
Škole neće biti zatvorene, precizira ministar Ružić i objašnjava proceduru prelaska na online nastavu.
One su u obavezi da u skladu sa protokolima i pravilnikom obaveste nadležne školske uprave ukoliko žele da se prebace na online nastavu, dakle treba zanemariti ideju da se škole zatvaraju. Škole se ne zatvaraju. Može samo doći do prelaska na model online nastave, dakle zatraže saglasnost u školskoj upravi i ministarstvo tu saglasnost nakon provere može da da.
Kako bi se epidemijska situacija smirila, u planu je da zimski raspust za đake u našoj zemlji bude produžen, navodi Ružić.
Pominje se ideja da se unificira praktično i usklade kalendari AP Vojvodine i ostatka Srbije u pogledu zimskog raspusta. Jedna od ideja da to bude od 21. decembra do 20. januara kako bi pokrili praktično sve praznike, novogodišnje, katolički Božić, pravoslavni Božić i tako dalje, to i mnoge slave.
Ministar prosvete Branko Ružić precizira da će najkasnije u narednih nekoliko dana biti odlučeno da li će učenici starijih razreda, osnovnih škola i đaci srednjih škola pratiti nastavu od kuće. Učenici od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola mogu preći na online nastavu samo ako ima ko da ih čuva, kako je i propisano zakonom. Isto važi i za decu u obdaništima i vrtićima, zaključuje Ružić.
Episkop Kruševački David zaražen je koronavirusom i zbrinut je u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović, potvrđeno je RTS-u. Nema upalu pluća. Episkop David juče je služio opelu i liturgiju na sahrani patrijarha Irineja.
Ovo su novosti dana. Predsjednica vlade Ana Brnabić učestvuje na online Beogradskom ekonomskom forumu. Ona govori na panelu sa Evropskim komisarom za susjedstvo i proširenje Oliverom Varhelijem na temu važnosti Evropske unije i integracija u regionu Zapadnog Balkana. Premijerka Ana Brnabić je rekla da Srbija želi da bude deo Evropske unije i da ne postoji plan B. A ovaj događaj prati Nataša Ćimović.
Premijerka Ana Brnabić je ponovila na samitu da su evropske integracije važne za našu zemlju, za ceo region, ali i za samu Uniju. Prema izjavama koje stižu, kaže iz Brisela, Evropska unija neće biti kompletna bez zemalja Zapadnog Balkana. Za Srbiju ne postoji plan B. Želimo biti deo evropske porodice zato što je to u našem interesu, zato što delimo isti sistem vrednosti, iste standarde. Mi smo već ekonomski deo Evrope, a tradicionalno i geografski smo uvek bili deo Evrope. Na početku ekonomskog samita koji se održava online zbog epidemije, iz Brisela se uključio komesar za proširenje Evropske unije Oliver Varhelji.
Because it has a lot to offer.
Članstvo u Evropskoj uniji Srbiji nudi mnogo. Prosperitet, stabilnost i bezbednost. Također pristupanje evropskoj porodici ljudima u Srbiji daje mnogo mogućnosti. Istovremeno, Evropska unija bi članstvom Srbije dobila stabilizaciju regiona kome je posvećena.
Godišnji ekonomski samit koji se održava u Beogradu predstavlja pregled političkog, ekonomskog i poslovnog razvoja, pružajući, kako su rekli organizatori, analizu uloge Srbije u regionu i platformu za komunikaciju između političkih, ekonomskih i poslovnih lidera u regionu jugoistočne Evrope.
U Kosovskoj Mitrovici obeležava se Dan grada i godišnjica oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Ovim povodom trebalo je da bude potpisana povelja o bratimljenju Beograda i Mitrovice, ali je zameniku gradonačelnika Beograda Goranu Vesiću zabranjen prelazak na teritoriju Južne pokrajine. Ostali članovi delegacije bili su u Mitrovici i obišli infrastrukturne projekte koje finansira upravo grad Beograd, a reč je o parku i igralištu za decu i centru za izbegle iz Prištine i drugih mesta u pokrajini. Iz Kosovske Mitrovice izveštava Tanja Vojsić.
U Kosovskoj Mitrovici boravi delegacija grada Beograda koja je obišla radove na izgradnji druge stambene zgrade u Kosovskoj Mitrovici koju finansira upravo glavni grad kao i radove na izgradnji parka i igrališta. Ovu delegaciju je trebalo da predvodi zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić kome rano jutros na prelazu Jarinje nije dozvoljeno da uđe na teritoriju Kosova i Metohije. Ova odluka je obrazložena time da Vesićev dolazak predstavlja opasnost po bezbednost Kosova. Zamenik gradonačelnika je za prvi program Radio Beograda rekao da zabranu ulaska na Kosovo i Metohiju vidi kao odluku protiv Beograda, a ne protiv njega lično.
Ja nisam išao u Kosovsku Mitrovicu da se bavim politikom. Ja sam išao da govorim o saradnji Beograda i Kosovske Mitrovice i o tome kada ćemo završiti park za decu, kada će deca u Kosovskoj Mitrovici imati iste parkove kakve imaju deca u Beogradu sa penjalicama, ljuljaškama i ostalim i kada će izbeglice koje su oni proterali iz Prištine dobiti stanove u kome će moći normalno da žive. Koliko god meni mogu da zabrane ulazak, mogu i nekom drugom iz Beograda, ali koliko god budu zabranjivali ulazak, neće sprečiti Srbiju da bude sa Srbima na Kosovo i Metohiji i neće sprečiti Srbiju da ulaže u Kosovo i Metohiji.
A saopštenjem se oglasila i Kancelarija za Kosovo i Metohiju, koja je najoštrije osudila zabranu ulaska Goranu Vesiću, navodeći da je reč o najflagrantnijem kršenju sporazuma kojim se reguliše sloboda kretanja. Danas je u severnom delu Kosovske Mitrovice obeležena 76-godišnjica oslobođenja u Drugom svetskom ratu, koja se obeležava i kao dan opštine. Kandidat za gradonačelnika Severne Mitrovice ispred Srpske liste Milan Radojević je rekao da je u Drugom svetskom ratu u ovom gradu poginulo 1074 borca, među kojima je 10 narodnih heroja.
Ovaj grad je jedan od retkih, ako ne jedini na Kosovu, koji slavi antifašističku borbu i oslobođenje. Moramo da odolimo svim pritiscima koji su pred nama i da sačuvamo slobodu koja je izgrađena na grobovima naših predaka. Uvijek ćemo se boriti protiv zla, slobodni da samostalno odlučujemo o svojoj sudbini.
Predsjednik SUBNOR-a Kosovska Mitrovica Slobodan Bogićević je kazao da je ovo prilika da se oda počast hrabrosti svih koji su se suprotstavili nacizmu.
Poslanici Skupštine Srbije sutra ponovo u skupštinskim klupama. Na dnevnom redu je set poreskih zakona, izmene i dopune carinskog zakona, kao i potvrđivanje više sporazuma o zajmu kod raznih međunarodnih institucija, kako bi se obezbedila dodatna sredstva za borbu protiv COVID-19. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je za Pink da je sutrašnja sednica prva posle dugo vremena koja nije sazvana po hitnom postupku. Opširnije Ida Maričić.
Predlozi zakona za sutrašnju sednicu u skupštinskoj proceduri su već dve nedelje i o njima raspravljaju nadležni odbori, kaže Ivica Dačić.
Evropski parlament, odnosno razne institucije Evropske unije, su godinama imali primjedbe na Narodnu skupštinu Republike Srbije zato što je većina zakona tamo donošena po hitnom postupku. 50% svih zakona je bilo po hitnom postupku. Vlada pošalje danas, sutra već može da bude sednica. Znači, gde nema vremena za bilo kakvu neku ozbiljniju raspravu i tako dalje. Predsjednik Vučić je, kada sam ja sa njim razgovarao o preuzimanju ove funkcije, mi je upravo insistirao na tome i rekao mi je da jedan od zadataka treba da bude da nema više hitnog postupka, nego da Skupština se vrati u redovnu aktivnost. Tako da je ovo prva sednica koja je zakazana 7 dana pre održavanja. I svi zakoni se nalaze koji su podneti po redovnom postupku.
Uz izmene i dopune poreskih zakona, zakona o carinskoj službi, pred poslanicima je i više sporazuma o zajmu sa raznim međunarodnim finansijskim institucijama. Te zakone, potvrdio je Dačić, poslanicima će obrazložiti ministar finansija Siniša Mali. Predsjednik Skupštine za početak narednog meseca najavljuje sednicu parlamenta na kojoj će se raspravljati o budžetu za narednu godinu.
I budžet će sada, redovni budžet, biti po redovnom postupku. Vlada je usvojila predlog budžeta i trebalo bi uskoro da zakažem tu sednicu koja će biti posvećena usvajanju budžeta. Ona bi trebalo da bude, praktično u prvih desetak dana decembra.
Vlada Srbije krajem prošle nedelje usvojila je i u skupštinsku proceduru poslala predlog budžeta za 2021. godinu, koji predviđa ukupne prihode od 1.336 milijardi dinara. Rashodi budžeta su planirani u iznosu od 1.514 milijardi dinara. Odbor za financije nije danas raspravljao o budžetu za narednu godinu. Prihvatio je više predloga sporazuma sa međunarodnim finansijskim institucijama, koji će se sutra naći na dnevnom redu zasedanja. Za člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije odbor je ponovo predložio Miladina Kovačevića, koji inače obavlja i funkciju direktora Republičkog zavoda za statistiku. Ivica Dačić, gostujući na televiziji Pink, demantovao je spekulacije da bi parlament mogao zbog širenja koronavirusa da obustavi rad. Poručuje da je Skupština Srbije najviše zakonodavno telo u zemlji koje mora da zaseda. Apelovao je na sve da se strogo pridržavaju epidemiološke mera kako bismo se kao država što pre izborili sa virusom korona.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović rekao je u razgovoru sa ambasadorom Holandije Hilesom Beshorom Pluhom da Srbija nema aspiracije da postane članica NATO-a i da je učešće u programu Partnerstvo za mir optimalan okvir saradnje. Posebno je ukazao na značaj saradnje Vojske Srbije i KFOR-a na sprovođenju rezolucije 1244 i vojno-tehničkog sporazuma. Ambasador Pluh je saradnju Srbije i NATO ocenio kao obostrano korisnu i ukazao na mogućnost korišćenja logističkih kapaciteta alijanse u okviru medicinske saradnje u suzbijanju pandemije COVID-19.
Situacija u regionu sa COVID-19 izgleda otprilike ovako. Mađarska i Austrija imaju više od 3000 novih slučajeva, Hrvatska beleži manje od 2000 novozaraženih, a u Republici Srpskoj je u poslednja 24 sata prijavljeno 26 smrtnih ishoda i 181 novozaražena osoba. Broj preminulih u Sloveniji od koronavirusa prešao je 1000, tačnije, virus je odneo 1052 života od početka pandemije. Na snazi su najteže mere. Policijski čas, zabrana kontakata van svog domaćinstva, zabrana prelaska iz opštine u opštinu. Ne radi ni gradski, međugradski, železnički prevoz, kao ni prodavnice koje nisu najnužnije. O tržnim centrima, restoranima i kafejima ni reči više od jednog meseca. A da li je to dalo rezultate, pitamo kolegu Vladimira Banića. Vlado?
Konačno su ove teške mere počele da daju rezultate. Podsjetit ću te, Slovenija je bila u samom vrhu i po broju novoinficiranih i po broju preminulih. Zemlja od 2 miliona ljudi je imala 45 izgubljenih života dnevno, 43, 45 i tako danima. Posle dugo vremena, evo juče, broj izgubljenih života pao je na 26. Ono što je vrlo važno, što pominuo ministar zdravlja i Kacin, je da je broj onih koji zahtevaju lečenje na intenzivnoj nezi konačno pao ispod 200. Ti brojevi se kretali oko 220. Tako da izgleda da ove mere i po broju novoinficiranih i po broju izgubljenih života i onih koji trebaju lečenje na intenzivnoj nezi konačno daju rezultate i treba im verovati. Mesec dana je tačno od kako su uvedene sve ove restriktivne mere i sva je verovatnoća da će one potrajati još najmanje dve sedmice, a vidjet ćemo možda i duže. Pre svega bi trebalo da počne obavezno testiranje svih zdravstvenih radnika brzim testovima, ali i PCR testovima, kako bi se među njima utvrdilo koliko ima onih koji su asimptomatski, kako bi se sada, kada je sistem konačno bar malo rasterećen, poslali na bolovanje i kako bi se izmestili iz bolnica. I sve ovo neka priprema za vakcinu koja je obećana da bi trebalo da dođe. Naime, Slovenci vrlo vode računa da izbegnu epidemiju sezonskog gripa koja je očekivana negde za početak januara. Ministar Zdravlja Gantar je svojevremeno obećao da će prve vakcine, koje bi naravno bile pre svega namenjene zdravstvu, tim lekarima koji se sada testiraju, mogle da stignu u Sloveniju već negde krajem decembra. Epidemiolozi su bili nešto rezervisani, rekli su početak januara. Međutim, u svakom slučaju o njima se govori, o njima se raspravlja i u parlamentu. Danas se pored tih zdravstvenih mera donose i ekonomske. Naime, šesti protivkoronski paket je u pitanju. Do sada je više novca podeljeno onim malim i srednjim preduzećima koje, na primjer, i drže tu slovenačku ekonomiju i očekuje se da takve mere budu produžene i danas za još nekoliko mjeseci za sve one koji ne mogu da obavljaju svoj posao normalno. Ništa ne radi, kao što si rekla, samo najnužnije delatnosti. Najvjerojatnije će tako potrajati do katoličkog Božića, da. 25. decembra.
Da, hvala. Vladimir Banić javio se iz Ljubljane. A kakva je epidemiološka situacija u svetu?
Do sada je od COVID-19 u svetu inficirano više od 59 miliona ljudi. Najgore je i dalje u Sjedinjenim Američkim Državama, a eksperti upozoravaju da bi narednih nedelja moglo biti 2000 umrlih dnevno. Kompanija AstraZeneca saopštila je da bi vakcina koju razvija sa Univerzitetom u Oksfordu protiv koronavirusa mogla da bude 90% efikasna i to bez neželjenih dejstava. Kompanija Pfizer saopštila je da će najverovatnije ove nedelje dobiti dozvolu britanske vlade za proizvodnju svoje vakcine. UNICEF je saopštio da će gotovo 2 milijarde doza vakcine biti distribuirano u zemljama u razvoju do kraja naredne godine. Biće to, kažu, ogromna operacija.
Evropska komisija pregovara sa proizvođačima potencijalnih vakcina protiv koronavirusa u ime cele Unije i nema paralelnih pregovora zemalja članica sa farmaceutskim kompanijama, kažu u Briselu. Povodom najava nekih zemalja članica o različitim terminima za početak vakcinacije protiv COVID-19, u Briselu naglašavaju da će vakcine biti dostupne svim zemljama članicama u isto vrijeme i pod istim uslovima. A u Italiji su u posljednje 24 časa preminula 562 pacijenta, više od 28.000 je novozaraženih. Iako su brojevi i dalje veliki, pooštrene mere počinju da daju pozitivne rezultate. Vlada razmatra novi dekret, cela Italija trebalo bi da bude žuta zona od 4. decembra, kako bi građani mogli da se pripreme za božićne i novogodišnje praznike, proslavljajući ih u porodičnom okruženju, bez javnih okupljanja i odlaska u skijaške centre. Vlada je započela do sada najveću kampanju za vakcinisanje, a povodom primjene anti-covid vakcine Pfizer od kraja januara. Iz Rima se javlja Marinela Ražnatović.
Italijanski stručnjaci procenjuju da je epidemiološka kriva zaravljena na visokom nivou, pa se očekuje da uskoro počne da pada, što znači mnogo manje novozaraženih. Shodno tome, da bi se izašlo u susret građanima i dao zamajac posrnuloj ekonomiji, vlada priprema novi set mera. Mnoge zabrane biće ukinute, ali neke i pooštrene. Premijer Giuseppe Conte ne želi da se ponovi situacija posle letovanja, kada se sve svodilo samo na preporuke za održavanje distance i nošenje maski, da bi usledio drugi jači talas epidemije. Zato će, kako je najavljeno, od 4. decembra cela Italija verovatno biti žuta zona, ali se zabranjuje kretanje iz regije u regiju. Međutim, otvaraju se sve prodavnice, shopping centri, možda i do 21 čas, kako bi se izbegle gužve i građani imali dovoljno vremena da kupe novogodišnje poklone. Biće otvoreni kafići i restorani, pa će policijski čas važiti od ponoći, a ne od 22 sata kao što je sada. Ministarstvo obrazovanja razmatra mogućnost da se od početka decembra u klupe vrate učenici srednjih škola kao i studenti. Zabranjuje se svaki oblik okupljanja. Božić će moći da se slavi samo u uskom porodičnom okruženju kao i doček nove godine. Gotovo je izvesno da će biti zatvoreni skijaški centri, što će, kako je najavljeno, biti odluka na evropskom nivou. U Italiji je počela do sada najveća kampanja za vakcinisanje, neslučajno. Ovdašnja stručna javnost je podeljena povodom brzine i skraćenih faza ispitivanja vakcine Pfizer i BioNTech, a samo 40% Italijana je spremno da se vakciniše. Vlada je obezbedila 1,7 miliona doza vakcina, ali nedostaju igle i špricevi koje je zbog potražnje teško naći na tržištu. Kako se planira, krajem januara prvo bi trebalo da budu vakcinisani medicinski radnici i ostale ugrožene osobe, a na proleće bi počela masovna vakcinacija građana. Ministar zdravlja Roberto Speranza izjavio je da će vakcinacija biti dobrovoljna.
Idemo sada u Pariz, tamo je u sudu upravo počeo proces bivšem predsjedniku Nikoli Sarkoziju zbog optužbi za korupciju i zloupotrebu uticaja. Prvi put u istoriji jedan bivši predsjednik Francuske Republike našao se u sudnici na optuženičkoj klupi. Sarkozi na čelu Francuske bio od 2007. do 2012. godine, a ovaj sudski postupak prati naša Nataša Jokić.
Optužnica tvrdi da je bivši predsjednik Sarkozy na ilegalan način, služeći se korupcijom, pokušavao da dođe do poverljivih informacija o istražnom postupku koji je protiv njega vođen 2013. godine povodom indikacija da je dobijao donacije od milijarderke Lilian Betancourt za finansiranje svoje predsjedničke kampanje. Bio je tada ministar financija i navodno je Betancourtovoj omogućio da ne plati sve poreze. Preciznije, tužilac smatra korupcijom to što su Sarkozy i njegov advokat, također optuženi Thierry Herzog, 2013. godine imali ilegalni dogovor sa također optuženim sada sudijom Gilberom Asbierom. Sudija je prema tužbi pristao da im dostavi poverljive informacije i tražio da za uzvrat dobije željeni premeštaj u Monako. Telefonski razgovori iz 2013. godine, snimani po nalogu istražnog sudije, sadrže dijalog Sarkozija s advokatom Herzogom. Advokat kaže Sarkoziju da bi sudija Asbier želeo da se malo pogura njegovo naimenovanje u Monaku, a Sarkozij odgovara, reci mu da ću se ja pobrinuti za to, razgovarat ću sa princom. Herzog je vodio razgovor sa Sarkozijem sa telefona registrovanog na ime Paul Bismuth, koji ništa nema sa ovom aferom, osim što je Herzogov školski drug i trgovac nekretninama u Izraelu. Tužilaštvo tvrdi da je ovdje reč o uzurpaciji identiteta i da je reč o metodama, kako je rečeno, prevejanih delikvenata. Sa svoje strane, Sarkozy je izjavio da je reč o klevetama i skandalu, kako je rekao, koji će ući u istoriju. U slučaju da sudije prihvate navode optužnice, sva trojica optuženih mogu da budu osuđeni na maksimum 10 godina zatvora i 1 milion evra kazne, gubitak građanskih prava i zabranu vršenja javnih funkcija. O bivšem predsjedniku Sarkozy uvodi se više istraga, od one koja ispituje navode da je ubijeni libijski predsjednik Gaddafi finansirao navodno njegovu predsjedničku kampanju 2007. godine, do one koja istražuje navodno primanje mita od prodaje oružja Pakistanu.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Novosti dana. Delegacija Evropske unije u Srbiji pokrenula je promotivnu kampanju pod sloganom Obrazovanje je važno.
Šef delegacije SM Fabrici i ministar prosvete Branko Ružić saglasili su se da je Unija najvažniji partner Srbije kada je reč o uvođenju novih standarda, razvoju programa nastave i učenja, stručnom usavršavanju nastavnika i finansiranju nove školske opreme. Tokom trajanja kampanje, igrani skečevi biće prikazivani u pauzama između online časova na RTS-u u okviru programa Moja škola, a na radioteleviziji Vojvodina će biti emitovani i na jezicima nacionalnih manjina.
Svečana proslava Dana Narodnog pozorišta 22. novembra odložena je iz epidemioloških razloga. Ipak večeras u 20 časova će streamingom preko YouTube kanala našeg nacionalnog teatra biti emitovan pregled rada Narodnog pozorišta u prethodnih godinu dana. Link će biti postavljen na sajtu i društvenim mrežama pozorišta, a termin svečane proslave biće naknadno objavljen kada se za to steknu epidemiološki uslovi. Sonja Todorović-Šefrt.
Dan Narodnog pozorišta obično je najsvečaniji dan u ovom teatru kada se okupi više stotina ljudi u velikoj dvorani i velikim aplauzom pozdravi dobitnike godišnjih nagrada. Ovogodišnjim odlaganjem svečanosti vodilo se najviše računa o sigurnosti i zaštiti svih kolega, ali i gostiju koji godinama prisustvuju ovoj svečanosti, kaže upravnica Narodnog pozorišta Ivana Vujić.
Ovo nije momenat za to, ovo je momenat za jednu veliku koncentraciju, obazrivost. Iz tog razloga Narodno pozorište je napravilo još jedan napor. Znači, mi smo napravili jedan, može se reći, materijal o našem radu. Ta jedna godina u kojoj se vide urađena dela, gostovanja, prijatelji koji dolaze, posebne aktivnosti i tako dalje. Film predstavlja ono što jeste Narodno pozorište, a to je jedan svakodnevni, jedan prosto kao točak umetnosti, rada, stalno okreće. To je jedna velika barokna mašina stvaralaštva koja ne prestaje.
Sama dodela nagrade je pomerena za neko drugo, bolje i sigurnije vreme. Termin svečane proslave biće naknadno objavljen, ali od upravnice Vujić saznajemo ko su ovogodišnji dobitnici pečata i priznanja Narodnog pozorišta.
Nagradu za najbolju predstavu Narodnog pozorišta dobila predstava Kaligula, rađena po delu Albera Kamija u režiji Snežane Trišić, da su dobitnici nagrada za umetničko stvaralaštvo tokom ovog perioda Ljiljana Blagović za Vasu Železnovu, Nebojša Kudačina za njenog brata Prohora iz Vase Železnove, Igor Đorđević za ulogu Kaligule i Slobodan Beštić za ulogu u Noćnom pisu režiji Jana Fabra.
Iako živimo u veoma čudnom i nepredvidljivom vremenu, u Narodnom pozorištu imaju velike planove u narednim mesecima.
Mi već polako pripremamo Orlanda, Virginia Woolf i izaći će ove dve koreografske premijere do kraja godine. Posle toga treba da krene Rat i mir Tolstoja, koji će režirati gospodin Lješević. Civilizacija nas je navikla na različite vrste epidemije. Podsjetimo se Engleske da su pozorišta bila 78 meseci zatvorena u vremena velikih epidemija. Epidemija je vrlo slična, moram reći, pozorištu. Pozorište zaražava, ali pozorište leči svojim zaražavanjem. Ono je neka vrsta vakcine protiv korone.
Upravnica Narodnog pozorišta Ivana Vujić učestvovaće u decembru na Evropskom pozorišnom forumu, čija je tema evropske izvođačke umetnosti u fokusu. Biće reči o važnosti pozorišta i međunarodne saradnje u vreme pandemije.
Fondacija Novak Đoković uručila Institutu za onkologiju i radiologiju Kliničkog centra Srbije mobilni aparat za dezinfekciju i sterilizaciju površina. Aparat je vredan 1,7 miliona dinara. Fondacija je i Klinici za neurohirurgiju donirala 6 špric pumpi, koje se koriste prilikom pružanja intravenozne terapije.
Upravo smo dobili vest da je u Užicu danas na predlog gradskog štaba proglašena vanredna situacija zbog povećanog broja obolelih od COVID-19, a stigla je i informacija da se odbojkaška takmičenja u Srbiji prekidaju do 11. decembra zbog nepovoljne epidemijske situacije. To je odlučeno na sednici predsjedništva Odbojkaškog saveza Srbije i predsjedništva Liga. O ovome i ostalim sportskim vestima Snežana Pantović.
Košarkaši Partizana i Crvene zvezde odmerit će snagi u derbiju 8. kola ABA ligi u hali sportova Ranko Žeravica 21 čas. Utakmice ova dva tima su uvek zanimljive i neizvesne, bez obzira na snagu tima, sastav i mesto na tabeli. Draž košarkaškog derbija umanjuje nedostatak publike na tribinama, ali bez obzira na to, derbi Zvezde i Partizana je uvek poslastica za ljubitelje košarke. U prvih sedam kola domaćin Partizan ostvario je 4 pobede i 3 poraza, Crvena Zvezda ima svih 7 trijumfa i prva je. Oba tima su u dobroj formi. Najbolje srpske rukometašice pripremaju se za predstojeće evropsko prvenstvo od 3. decembra, međutim Norveška je odustala od organizacije ovog takmičenja sa Danskom i još je neizvesno da li će se takmičenje uopšte i održati. Selektor Srbije Ljubomir Obradović kaže da bi ovo nadmetanje trebalo da se odloži, ali se pripremaju kao da će ga biti.
Imaćemo 12 treninga do odlaska i mi smo se dogovorili već u slučaju ne odlaska da nastavimo da se pripremamo još koliko budemo mogli. Tako da smo mi to propustili od svjetskog prvenstva, se nismo okupili praktično jedan put, ovo je prvo okupljanje, tako da nam treba dosta stvari, neke stvari da iskompletiramo zbog onoga marta, opet, po znakom pitanja koji nas čeka. I to najvažnije, to su kvalifikacije za olimpijske igre.
Novak Đoković postaće 8. marta vlasnik jednog od najprestižnijih rekorda u svetu tenisa. Biće igrač koji je najduže u istoriji bio na mestu broj 1 na planeti. Time će prestići Rodžera Federera i preuzeti mu jedan od najdražih rekorda. Punih 311 nedelja na vrhu ATP liste. Novak je završio 2020. kao ubedljivo najbolji igrač na svetu, sa prednošću većom od 2000 bodova u odnosu na Rafaela Nadala. I da ne odigra do marta ni jedan jedini meč, Đokovića Nadal ne može da prestigne. Svaka čast, ponosni smo na Novaka Đokovića.
Baš tako ponosni, a kada je reč o temperaturama, Kuršumlija je u ovom trenutku najtopliji grad u Srbiji, 14 stepeni je tamo, u ostalim mestima značajno niža temperature, 9 stepeni u Nišu i Kragujevcu, 7 u Beogradu i Novom Sadu, u Somboru je 6, a na Kopaoniku, interesantno, toplije nego u nekim gradovima, 8 stepeni u plusu. Biljana, vreme sutra.
Ujutru slabe mrazi, magla, prepodne oblačno, posle podne kratkotrajno razvedravanje. Jutrenja temperatura od minus 3 do 3, najviša dnevna od 5 do 10, u Beogradu 6 stepeni. Do subote suvo vreme.
Bile su ovo novosti dana, prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Nena Celaković i Tina Amić, tonski realizator Dejan Vasović, spiker Biljana Jovanović, producent emisije Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenju, budite odgovorni, nosite maske, držite fizičku distancu, često perite ruke i naravno budite uz prvi program Radio Beograda.